Já vás tedy vítám, takže otočte si se mnou prosím do 1. Korintským 10. kapitolu. A jak se tam otáčíte, já se ještě pomodlím. Takže Pane Bože, my tě prosíme, abychom se soustředili na tebe a na tvé slovo. A veď nás svým duchem, Bože, děkujeme. Bože, prosíme tě, abychom viděli tvůj charakter v písmu. Děkujeme, Bože. Amen. Takže jsme v 1. Korintským 10. Prosím vás, existuje nějaká škola, která se zabývá výchovou žáků na to, že do budoucna se budou starat o zvířata, jako třeba veterina nebo nějaký chovatelský stanice. A jedna je kynologická. Teď jsme se o tom bavili. Není zaměřená na to, že sledují filmy v kině, ale je to zaměření na psy. A do té školy si žáci můžou vodit své psy. Takže my dneska tady máme taky, takže možná na pozadí uslyšíte občas nějaký rafání. Jo. Prosím vás, není to to, že se nám tady začali lidi v církvi štěkat na sebe, ale máme tady pejska. Tak jenom, abyste se nedivili, co se to tady děje. Takže 1. Korintským 10. Přečteme si tady několik veršů a začneme se potom o tom bavit dál. Takže vidíme tady, jsme pořád v tom příběhu, kde jsme se na chvíli zastavili, jak Izrael procházel mořem, jak byli vedeni Mojžíšem, pili stejný pokrm z té duchovní skály. Verš 5. ale někteří pomřeli na té poušti. Verš 6. ti nám byli příkladem, jo, byli nám za příkladem. Za příklad, pak je tam napsaný o tom zlatém teleti, verš 7. Kolik jich zemřelo ten den. Verš 9. nepokoušejme my Krista. Tam je, jak byly ušknuty těmi hady, jak byl bronzový had vyvýšen, což je obraz Krista na kříži. A verš 11. opět. A tyto všechny věci se staly, aby nám byly za příklad. Jo, je tam vlastně typos, řecké slovo typos. Byly nám typem. Jo. Vyloženě jsou tam typy, jak jsme řekli, had. Bronzový had na kůlu je třeba Kristus na kříži. Takže tohle to jsou obrazy, neboli typy ve starém zákoně, které mluví o Kristu, o jeho vykupitelném díle a o tom, jak lidé se k tomu vztahují. Takže my tady ty typy máme ve starém zákoně, které jsou potom naplněné v novém. A verš 11. Takže všechny to věci se staly a byly nám za příklad tím typem a byly napsány pro naše pozbuzení, kteří jsme my vlastně na sklonku věků. Jo? Takže my žijeme v období, které, jak rádi říkáme, vlastně příchod Krista je eminentní, neboli nevyhnutelný. Prostě to nastane, to víme. Jo, Bible o tom mluví. Žijeme v době, a můžeme to říct s naprostou jistotou, že příchod Krista ještě nikdy nebyl tak blízko jako dnes. Jo? A to je vlastně pravda. Jo, každý den si můžeme hrát na takový ty proroky a můžeme říct, hele, příchod Krista ještě nebyl tak blízko jako je dnes. Ale to je prostě jenom zajímavé, že vlastně si to uvědomujeme, že den za dnem se ten den blíží. Jo? Tak jak my jdeme v tom našem běžném denním životě. Možná ve světle tady těch událostí můžeme vidět, co se děje prostě s Ruskem, s Krymem. A Rusko se prostě rozmáhá, zabírá teďka ten Krym, vlastně tu jižní oblast blízkou k Turecku. No a my samozřejmě víme, že Rusko jednou se hraje klíčovou roli v útoku na Izrael. To je takzvaná ta bitva Gog a Magog před soužením. Pravděpodobně ještě před vytržením. To je Ezechiel 38 a 39. Tam je popis přímo těch armád. Je tam Rusko, je tam Turecko, je tam Irán, je tam Líbie. Jsou tam vyjmenované ty státy, které potom v té koalici povedou ten přímý útok na Izrael. Jo, ale Bůh je zachrání nadpřirozeně. A my budeme vytržený a tady vznikne velké soužení, které je sedmileté, je rozděleno na 3,5 roku a 3,5 roku. Takže jenom prostě na okraj, že žijeme v opravdu hodně zajímavý době. Příchod Kristův nikdy nebyl tak blízko. Vidíme rozmach Ruska a jeho moci, což neříkáme, že tohleto je už ta příprava na ten útok na Izrael, ale jsou tady určitý věci, které vidíme, že Rusko jednou bude hrát tu hlavní roli a prostě ta jeho úloha nezmizela z mapy světa. No, a Rusko se v poslední době hodně rozmáhá pod vládou Putina, takže tohleto je zajímavé, takže jenom my si můžeme uvědomit, že tyhle ty věci byly napsány jako příklady pro nás, kteří žijeme na sklonku věků, na sklonku tohoto období. Jo, ty příklady, že Mojžíš a Izrael chodili tenkrát po poušti, že měli nějaký peripatie, nějaký bitvy, nějaký prohry, nějaký období nevíry. A to bylo všechno naším příkladem, nebo příkladem pro nás. Pro nás, kteří žijeme v této době. Jo, a mně se líbí, že vlastně Bůh je takhle živý. Že ty starozákonní příběhy mají co říct nám. Je to pro nás. Jo, je to pro naše povzbuzení a pro uvědomění si naší víry. A verš 12. Proto tedy ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Jo, tohle je zajímavý. Ten, který si myslí, že stojí. Jo, tam se neříká ten, který stojí. Většinou to je, že ten, který stojí, tak ví, že stojí milostí Boží a je velmi opatrný. Ale pak je tady ten, kdo si myslí, že stojí a pořádně nestojí. Jo. Je to ta mysl. My si můžeme něco myslet, ale ve skutečnosti to může být trošičku jinak. To může být člověk, který si myslí, že má život v pořádku. Hele, tady jsem já a já mám život v pořádku. Tamhle s tím, to, co má, tamhle ten druhý člověk, já to vidím v jeho životě, s tím já už jsem se dávno vypořádal. Jo, já už mám život v pořádku. Jo, jako já vidím, tamhle ty kouřej, to už mám za sebou. A ta sprostá mluva, jak tamhle ty mluvěj, ti mladí třeba, nebo mladí ve víře, to už mám taky dávno za sebou. Já už stojím. Jo, já už mám ten život v pořádku. A jestli budu chodit do církve nebo ne, to pro mě není otázka, abych to v neděli ráno řešil. Já už jsem dávno dopředu rozhodnutý, já jsem dobře učen. Já vím, že v neděli mám jít do církve, pro mě to není otázkou. Já už mám život v pořádku. Dej si pozor, abys nepadl. Jo, to je šokující, to je vystřízlivující. A my někdy se tak nějak podíváme na ty lidi okolo nás a řekneme si, vidím tohle, no tak budu toho bratra milovat, já ho zakryji a budu ho pozbuzovat a myslím si o sobě, jak já jsem v pořádku. A Bůh tady říká, hledej si pozor. Jo, je tady nebezpečí pádu. Vím, že když si někdo říkal, že ten, který stojí pevně na zemi nohama, vlastně nepřemýšlí o tom, že by mohl spadnout. Je neopatrný. Proto se stane, že někdy jdete a zakopnete. Protože ten člověk jde a je si tak jistý, že najednou mu něco brkne a spadne. Ale ten, který stojí na hraně, na skále, jenom patama na skále a špičky jdou přes tu hranu, tak se napůl kolíbáte. Ten je velmi opatrný, aby nespadl. Jo, a vlastně jakoby to vypadá, že ten, který stojí na té hraně a je před tím pádem, může být kolikrát jistější, než ten, který si myslí, že stojí. Jo, my když si uvědomíme to nebezpečí, to riziko, tak jsme velmi opatrní. Jo, když si je člověk něčím jistý, až příliš jistý, tak je tady ta možnost toho právě, aby nepadl. Jo, takový to myšlení. Tohle bych nikdy neudělal, to, co ten druhý dělá. Jo, podívejte na něj, nebo nedívejte na něj, ale všichni to vidíme, jo, každý to má v mysli a říká si v duchu, to bych nikdy neudělal. Jo, dej si pozor, abys nepadl. Jo, to je takový ten farizejský způsob. Byl jeden, který ležel v prachu a bil se pěstma do hrudi a říkal, Bože, odpust. A ten druhý na něj hleděl a říkal, to je hříšník, tyjo, Bože, děkuji, že nejsem jako on. Jo, a který odešel domů ospravedlněn. Ne ten spravedlivý, a ten, co ležel v prachu. Jo, to jenom nás vrací zpět k tomu, abychom si uvědomili, že vlastně náš vztah s Bohem je založený na té osobě Ježíše Krista, na tom osobním vztahu. Ne na tom, kde momentálně jsme. Protože člověk může momentálně být na tom dobrém místě, kdy už nedělá ty navenek viditelné hříchy, ostatní pohoršující hříchy a jeho život vypadá, že je v pořádku. Ale vlastně ta vertikála, ten osobní vztah s Bohem může být vzdálen tomu. Jo. Někdy, jak se říká, tnoucí se z tébla chytá, někdy se lidi dostanou do takových problémů, kdy volej Boha. Jo. A je skvělé, že když jsou v problémech, že volají Boha. Jo, mohli by to řešit jinak. Ale pak je člověk, který nemá žádný problémy. A možná toho Boha nemá potřebu volat. No a já vždycky Bohu říkám, ale Bože, ty víš, že já tě budu volat, i když problémy mít nebudu. Jo, ty přece znáš moje srdce. A jestli ho neznáš, já ho znám, Bože, já ti to říkám, věř mi. Bože, věř mi. Věř mi, věř mi. Takhle volám na Boha. Bože, opravdu mi věř. Já až nebudu mít ty problémy, já ti stejně budu volat. Jo, ale Bůh ví. Jo, a samozřejmě Bůh nám neslíbil život bez problémů. O to tady vůbec nejde. Jo, a samozřejmě já věřím tomu, že my bychom volali toho Boha, i kdybychom ty problémy neměli. Jo, to není, že když budeme bez problémů, tak na Boha zapomeneme. Myslím, že to tady teďka nehraje roli. Ale Bůh nám slíbil život bez problémů. Bůh nám slíbil to, že bude s námi v těch problémech. A nezapomínejme na to, že mluvíme tady o té korinské církvi, kde jsme říkali, jak to tam vypadalo. O co tam šlo a co to bylo za lidi. Korint, já jenom v krátkosti zopakuju, město naprosté zkaženosti, pohanství, potom v kapitole 11. tam se píše o tom masu obětovaným modlám. Píše se tam o večeři páně, o těch jejich problémech, o tom, jak tam vlastně bylo modlářství, že a máme to potom i tady přímo v té 10. kapitole, přímo to maso obětované modlám. To máme tady verš 20., 21. a tak dále, a tak dále. Verš 28. Jo, tam jsou přímo ty oběti. Představte si, že žijete ve městě, kde se zabíjí zvířata, které jsou obětované démonům. Tam jsou vloženě démonické obřady. Uctívání prostě Aštaroty a dalších pohanských božstev. Jo, dokonce, když mluvím o Aštarotě, existuje jeden papež, já nevím, který to byl, prosím vás, já se to nepamatuju, jestli to byl nějaký ten Pius, nebo byl jeden papež, který veřejně uctíval Aštarotu. Dokonce nosil pečeť prostě s jejím vyobrazením. Což je starozákonní pohanský bůh, a je to kult plodnosti. Jo? A je to jeden z bohů, který je jmenovitě jmenován a Bůh proti němu varuje. Jo? Tady máte papeže, který ho veřejně uctívá, propaguje ten kult. Jo? Takže to je jenom na okraj. Takže žijou tyhle ty lidi v tomhle místě, v tomhle městě, kde to prostě takhle vypadá. A mnozí z nich jsou spasení a začnou chodit do církve. Jo, a teď tam sedějí a prostě jsou vděční jako my, že najednou jejich život je v pořádku. Jo, 1. Korinským 10.12. Ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. A seděli jste někdy v církvi na židli a vedle vás seděl třeba zloděj? A vy jste to věděli? bývalý zloděj, jo, samozřejmě ne, ne, že by tam něco praktikoval, ale člověk, který třeba byl zloděj. To je docela zajímavý. Jak člověk o něm přemýšlí a jak přemýšlí, jak se k němu má vztahovat. Jo, a vlastně, když člověk o tom přemýšlí, tak vlastně neví, jak se k němu má vztáhnout. Chová se až přehnaně uměle. Jo, jako o čem mám mluvit a o čem nemám mluvit a abych něco neřekl. A, jo, protože člověk, jakoby, my nevíme kolikrát, jak se chovat k lidem, kteří něčím prošli. Jo, a to samý, možná už jsme seděli v církvi vedle někoho, kdo byl vedle nás a byl to třeba bývalý narkoman. Jo, možná se vám to stalo. Já o tomhle mluvím, že já jsem osobně seděl vedle tady těch lidí. Jo, možná jsme seděli v církvi vedle někoho a byl to třeba bývalý vrah. Jo, seděli jste někdy vedle vraha? Jo, který je obrácený a prostě krví Kristovou obmytej. Jo, to je velmi zajímavý. Jo, my tam sedíme a říkáme si, hele, můj život je v pořádku. Jo, dej si pozor, abys nepadl. Jo, prostě ta bázeň před Hospodinem. Protože Jeremiáš 17:9, co je nejúskočnější? Co je to nejúskočnější? Jsou to ty automaty, které vás přitáhnou a už tam hrajete jednorukýho zloděje, bing, bing, a bere vám to peníze. Ne. Co je to nejprohnanější a nejúskočnější? Lidský srdce. Jo, a tam se píše, kdo jej zná? Ani my neznáme svoje vlastní srdce. Když si jeden pastor řekl na biblické škole, řekl, hele, nejúskočnější ze všeho je srdce, jestli ho chcete poznat, modlete se k Bohu. Já jsem se modlil, já jsem říkal, Bože, ukaž mi, jak úskočný je moje srdce. Já to chci vědět, já jsem Boha vyzval. No a samozřejmě se nic nestalo. Den, dva dny, týden. Víte, co se stalo potom? Já jsem pak ležel na zemi a brečel jsem a prosil jsem Boha, ať už přestane. Ať už mi nic neukazuje. Jo. Já jsem chtěl vidět, jak úskočný je srdce. Bůh mi to neukázal. Bůh mi dal jenom trošku nahlédnout. A to mi stačilo. Jo, to je ten Mojžíšův příběh, kdy Mojžíš si šáhne rukou na své srdce, vyndá ruku a je to lepra. Takový je naše lidský přirozený srdce. Lepra, hřích, smrt. Už jste viděli někdy někoho, že by se k někomu třeba ošklivě zachoval? Třeba i v církvi. To bylo jenom to lidské srdce. Jo, naštěstí, díky Bohu, máme nové srdce. Jo, to je to staré stvoření, které jenom vyskočilo, vystrčilo růžky, ukázalo se. Ale my jsme nový člověk. Jo, proto je tak jednoduché žít v tom novém a odpouštět a zapomínat na to staré. 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Jo, a my jediné, co se učíme v tom křesťanském životě, je žít v tom novém. Jo. Žít v tom novém. V církvi v Baltimore máme dva pastory. Jeden se jmenuje pastor Love, což je láska. A druhý se jmenuje pastor Law, což je zákon. To je docela takový legrační. Máme tam pastora Láska a pastor Zákon. Jo, vy můžete jít na poradenství k obou. Ale k tomu Zákon nikdo nechodí. Už je kvůli tomu jeho jménu. Ne, to si dělám legraci, ale asi bych si ho nevybral kvůli tomu jménu. Protože nevím, jestli by mi dal Zákon. Ale on je skvělý pastor Law. On má službu a on pracuje s lidma ve vězení. On tam chodí a prostě mluví s těma kriminálníkama a snaží se jim ukázat prostě cestu spásy, mluví o Kristově oběti. A má pro ně srdce. On říkal, že ho jednou přivedli do cely, zavřeli ho, posadili ke stolečku s tím druhým člověkem. Když se podíval na ten spis a začal s ním mluvit, tak si uvědomil, že ten muž, který před ním seděl, zabil svoji ženu, zabil svoje děti, upek je v troubě a pak je sněd. pastor Lo říkal, hele, já jsem tam seděl s Biblí a já jsem věděl, že mu mám říct o Boží lásce. Ale já jsem ho chtěl zabít. On říkal, po tom, co jsem si přečet, já sám jsem ho chtěl zabít. Ale já jsem věděl, že mu mám říct o Kristově oběti. A to je zajímavý. Jo, naše lidské srdce, naše emoce, a samozřejmě tahle reakce je správná, protože to, co udělal ten člověk, to není jenom hřích, to už je zlo, to už je velké zlo prostě. Takže je tady hněv proti zlu, jo. Ale my se učíme žít v pravdě, ne v emocích. Jo, když jsem přišel do biblické školy, tak jeden z klíčových momentů v mém životě pro můj vítězný křesťanský život bylo, když jsem se naučil, že existuje pravda a emoce. Jo, já jsem si dřív myslel, že jsem takovej, jsme o tom nedávno mluvili se ženou včera předevčírem, já jsem si myslel, že jsem takový jako polštář, s kterým zatřesete. A teď tam jako lítá to peří sem a tam úplně jak v pračce, jo, všude. A takhle se to ve mně mlelo. Když jsem se s čímkoliv setkal, tak takhle ve mně lítělo to peří. A já jako jsem jako něco viděl, cítil, vždycky tam proletělo jako to peří. Ale jako vůbec jsem nevěděl, která bije. A nejenom mi někdo vysvětlil v biblické škole, že existuje nějaká pravda, pravdivá informace, a pak jsou emoce, které na to nějak reagují. A že já to můžu oddělit. Já jsem najednou pochopil, že vidím nějakou realitu a já si ji můžu vpravdě vysvětlit, i když mám nějaké emoce, ale já ty emoce můžu dát na stranu a můžu následovat tu pravdu. To jsem do té doby nevěděl. Ve mně se to mlelo a já jsem šel tam, kam mě to táhlo, jakoby. Já jsem se nedokázal ve svý mysli rozhodnout. Já jsem byl opravdu tažen. Ale poté, co jsem prostě pochopil třeba tuhle tu věc, právě, že máme Boží slovo, ten Boží pohled na věc, to je ta pravda, a že já můžu poslechnout tu pravdu a nemusím poslechnout emoce, tak jsem vlastně získal ohromný vítězství ve svém životě. Já jsem třeba věděl, že dobrý ráno vstát a jít do práce nebo do školy, i když emoce říkají něco jiného. Polštářek na vás volá, nevstávej, jsem teploučký, měkoučký, jo, všichni to známe. Peřinka vás úplně se s váma mazlí. Ale pravda je, hele, ne, vyskoč a prostě jdi. Jo, tohle je úžasný. Já jsem od té doby začal chodit včas do školy. No, prostě biblická škola mi zachránila můj normální život, školní. Jenom tím, že jsem pochopil, kdo jsem, co se ve mně odehrává. Takže tohle je zajímavý. Kdo stojí, nechci dát pozor, aby nepadl. Naučit se rozumět sami sobě. Jo, nebýt vedení srdcem. Jeremiáš 17.9. Znovu. To srdce lidské je úskočné. Jo. A zná tu pravdu. V té církvi seděli ty různý lidi. Bylo to pomíchaný. A jak jsme říkali, i my jsme obrazem té církve. I my kolikrát sedíme vedle někoho, o kom bychom si nepředstavili, že vedle ní sedíme. A pamatujete si na Ježíše, jak k němu přivedli cizoložnou ženu. Pamatujete si, co ona udělala? Ona vlastně Ježíš dal vysvobození. Ale teďka jsem si to splet. Tohle byl potom příběh tu ženu s tou alabastrovou nádobou. Jo, to je úplně stejný příběh. Jo, to nebyla ta přivedená, to byla, co k němu přišla do domu. To byla taky žena, která měla pochybnou minulost. A ona rozlomila tu nádobu, začala mu omývat nohy vlastně tou vonou mastí a utírat to svými vlasy. A oni tam říkají, což neví, jaký druh ženy to je. Jo, kdyby byl prorok, tak by to věděl. Já jsem nad tím přemýšlel. Tady je prostitutka, která začala Ježíšovi umývat nohy. To je urážející. Tady je jakoby svatý muž boží. obraz čistoty. A najednou přichází ta žena, která je právě obrazem té nečistoty, té pošpiněnosti, té zkaženosti. A teďka tyhle dva se tam střetávají a přichází tam k tomu doteku. Jo, není to vzdálená rada přes sklo, jo, přes e-mail, telefonát, ale tam osobní dotek. To je urážející pro svět. To je urážející pro toho náboženského člověka. Jo? Je to jako ten malomocný, kterýho se každý bojí dotknout, protože malomocenství je nakažlivý. Ale přichází Ježíš, on se toho malomocného dotkne. A ta nemoc nepřejde na Ježíše, ale to uzdravení přejde na toho malomocného. Já sedím v církvi vedle někoho, kdo je špinavý, nečistý, kdo je ten zloděj, třeba i vrah. A já se bojím, že on je ten malomocný a že já jsem ten čistý. Jo, a říkám si, já mám život v pořádku a on takový, a lidi mají ten strach. Protože to je opravdu skandální s takovýma lidma setkat. Ale pak přichází moment, kdy prostě ho chytnete za ruku a je to bratr. A je tady rada a pozbuzení. A je tady uzdravení, který plyne prostě z vás k němu. Jo, což je úžasné. Jo, a proto se setkáme v církvi s takovýma lidma. A díky Bohu, že minulost je pryč. Že tohle všechno je pryč. A já si musím střežit tím vlastní srdce, abych nežil v tom postoji. Já stojím. Jo, já jsem ten čistý. Já něco. To bych nikdy neudělal. A verš 13. Pak tady pokračuje a říká. Ještě vás nepotkalo takové pokušení, které je běžné mezi všemi lidmi. Jo, co je to běžné pokušení? On tady, když čteme ten široký kontext, oni procházeli, oni měli zaslíbení, oni byli vedení Bohem a vždycky padli. Nehleděli na bronzového hada, nevěřili božím zaslíbením. Oni reptali proti božímu zaopatření. Takže vlastně, a on tady potom říká, a to jsou ta pokušení, které je běžné pro každého. To běžné pokušení je, že my nedůvěřujeme Bohu, my nedůvěřujeme vlastně jeho slovu, jeho osobě a jeho lidem. Jo, my nedůvěřujeme jeho slovu, to, co Bůh říká, jeho osobě, vlastně Ježíši Kristu, tomu, jaký Bůh je, a jeho lidem, vlastně těm vedoucím, které nám Bůh dal do života. Jo, tady pastor něco říká zkazatelný, že Bible říká, že Bůh mě neopustí. Ale já tomu nevěřím, protože jsem třeba v problémech. Jo, tady delegovaná autorita, jeho lid, jeho pastor říká, že Bible říká, že Bůh řekl, že bude věrný. A já tomu třeba nevěřím. Jo, dostáváme se třeba k takovému základnímu bodu, jako jsou třeba vztahy. Čekat na Hospodina. Svět něco říká. Hele, měla bys mít kluka a měla bys ho mít hned. A je jedno, jaký je. Hlavně, že prostě byl mít velký hodinky. Jo, nebo dobrý telefon. Jo, a prostě. Protože jsem pod tlakem, pod názorama a slyším ty cizí hlasy. Jo, ale my víme Římanům 17:17, že jo, víra přichází ze slyšení. 10:17. Víra přichází ze slyšení. My to, co slyšíme, tomu začínáme věřit. Já když poslouchám Boží slovo, já když slyším, že Bůh mě miluje, že Bůh má plán, tak tomu začínám věřit. Jo, a my tady vidíme, že to je opět o tom společenství s Bohem. Já když mám to intimní společenství s Bohem, když slyším jeho hlas, tak mu začínám věřit. Já věřím, že Bůh mi přivede do života toho partnera pro mě. Jo. Máme v církvi ženu, jejíž rodiče říkali, hele, už je ti tolik let, měla by si najít partnera nějakýho. Podívej se, tamhle Pepa, tamhle Franta, tamhle Honza. Ta dívka tenkrát mladá říkala, hele, ne, prostě nechte toho, jako já čekám na Boha. Jo, a samozřejmě ten tlak světa řekne, ale zůstaneš sama. Jo, měla bys už teda něco dělat. A teďka se to malé, ale pak je tady ten člověk, ten mladý člověk, který řekne, ne, já budu Bohu věřit. Já budu Bohu věřit. A to je ten moment, kdy tomuhle pokušení podléhá každý. Budeš Bohu důvěřovat nebo ne? Jestli ne, tak si poneseš ty důsledky. Jestli ano, tak Bůh ponese ty důsledky. A tohle je úžasný. Tohle je něco, v čem chceme prostě růst, abychom Bohu důvěřovali za ty důsledky. Protože my kolikrát začneme panikařit. Ale tady Bůh něco slibuje. Ale protože nevidím, že se to děje, tak začnu běhat. A jak králík trefenej. Sem tam skáču a snažím se to vzít do svých rukou. Genesis 15, tam je příběh Abrahama, kdy mu Bůh dává zaslíbení o synu. Abraham mu nedůvěřuje. A začne běhat a říká, kde je to zaslíbení. Vždyť se to neděje, co budeme dělat? Sáro, co budeme dělat? Sára říká, tady je Hagar. Jo, a já říkám, hele, nedělej Hagaroviny. Prostě nedělej to, důvěřuj Bohu. Jo, ale překrásný je, my jsme se včera s Elizabetkou, už jsme si tenhle příběh povídali, šli jsme se podívat na hvězdy. Bůh mu řekl, hele, pojď ven ze stanu a podívej na tu oblohu. Vidíš ty hvězdy? Tolik bude tvých synů. To je Boží zaslíbení. Abraham pohlédl a viděl. Jo, podívejme se na ty hvězdy na obloze. A já jsem si všiml jedné věci. Že když se podíváte na tu oblohu, tak je nádherná a je plná hvězd. A pak jsem se otočil a tam byla lampa. Jo, bylo tam cizí světlo. A já jsem těch hvězd už tolik neviděl. Jestliže je tam cizí světlo, nějaký cizí zdroj, nějaký informace nebo něčeho, tak mi zaslepuje to zaslíbení. Jestliže budu poslouchat něco jiného. Tak jsem se obrátil zpátky na tu oblohu a hleděl jsem na ty hvězdy, na to Boží zaslíbení. A všiml jsem si další věci. Čím víc jsem se na ty hvězdy díval, tím víc jsem jich tam viděl. To oko si začne zvykat na tu temnotu, začne ostřit a najednou těch hvězd vidíte víc a víc. Víra přichází ze slyšení, a to ze slyšení slova Božího. Čím víc se soustředím na to Boží zaslíbení, tím je mi jasnější a víc definovaný a víc mu můžu věřit. No. Takže v tomto kontextu tady vidíme, prostě člověk potřebuje pokorné srdce a je tady to zaslíbení v tom, abychom se o Boha mohli opřít. A on tady říká, verš 13. Ještě vás teda nepotkalo pokušení jiné, než je běžné pro všechny lidi. To je, jak jsme řekli, nedůvěřovat Božímu slovu. Nicméně to pokračuje. Ale věrný Bůh, který nedovolí, abyste byli pokoušeni nad míru, kterou jste schopni unést. A společně s tím pokoušením připraví cestu úniku, abyste to byli schopni snést. A tohle je překrásný. Jestliže je tady nějaký pokušení, nějaký strach vzít to oklikou, uhnout na objížďku, tak je tady zaopatření. Jo? Bůh tady má nějaký zaopatření. Kde to je to zaopatření? A je to to slovo, kdy Bůh zase promluví a řekne, neboj, neboj se, malé státce, jo, malé stádečku, neboj se. Jo, když přichází Ježíš po vzkříšení do horní místnosti, kde ty lidé mají strach a schovávají se ze strachu před Židy, on projde těmi dveřmi a první, co řekne, pokoj vám, nebojte se, upokojte se. Ale klid, klid, neběhejte jak králíci, jak potrafení husy. Jo, my někdy takový jsme, prostě, co se stalo? Pokoj vám, uklidněte se. A potom ho rozpoznali. Jo, ten strach někdy z toho, co bude. Ale je tady to Boží zaslíbení. Věrný Bůh, jo, 1. Korintským 10.13. Ale věrný Bůh. Jo, a to chci, abychom si odnesli dneska, abychom si pamatovali. Věrný Bůh. Jo, v čemkoliv jsme, tak můžeme vědět, že věrný Bůh dá to zaopatření. věrný Bůh má tu cestu úniku. Jo? Nedělejme zbytečné zkratky. Podívejme se do minulosti na momenty, kdy jsme se rozhodli pro Boha. A víte, co uvidíme? Že Bůh byl věrný. Že Bůh se dosvědčil. Ať už ta situace byla jakákoliv. Kdy Abraham a Sára byli neplodní. Oba, nejenom jeden, ale oba. Věrný Bůh. A tak my v naší minulosti vidíme ty momenty, kdy jsme se báli se pro Boha rozhodnout. Ale udělali jsme ten krok víry. A teď můžeme vidět, že Bůh byl věrný. Jo? Bůh je věrný. Takže já vám děkuji. Amen.